от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по правни въпроси, което се проведе на 1 април.
Дами и господа народни представители, уважаеми членове на Комисията по правни въпроси, имаме необходимия кворум и затова ми позволете да открия днешното извънредно заседание на Комисията по правни въпроси. Казвам извънредно, защото утре ще има и редовно заседание, уведомяваме от сега. Точка единствена от днешния дневен ред, а именно обсъждане на първо гласуване на законопроект за изменение на изборния кодекс номер 454-01-39, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 26 март 2014 година. Имате ли други предложения по дневния ред? Ако не, подлагам на гласуване така предложения проект на дневен ред. Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви. Против? Въздържали се? Няма. Приема се. И пристъпваме тогава към точката единствена от днешния дневен ред. Давам думата на госпожа Цачева, може би да, за представяне на законопроекта. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, членове на правната комисия, уважаеми гости. Няма спор, че добрият закон е справедливият закон и този, който дава отговор на регулация на обществените отношения за един необозрим период време за напред. Текстовете на член 46, най-вече алинея 3, в сега действащия изборен кодекс, създава според нас три проблема. За първи път с отделянето на ръководния състав на членовете на Централната избирателна комисия и като се държи сметка от изрична разпоредба на алинея 7, че за член на ръководството всяка парламентарна група и народен представител от нея могат да излъчат по една кандидатура, излиза, че ръководството е определено като се държи сметка за настоящия брой на парламентарните групи в 42-то Народно събрание, а именно 4. Разпоредбата не дава отговор на въпроса какво ще се случи, ако в следващ състав на Народното събрание има по-малко или повече от 4 парламентарни групи, кои от тях ще могат да излъчат представители за членове на ръководството. На второ място, фиксирано число, брой на членове на комисията, на Централната избирателна комисия, не дава отговор на въпроса какво се случва, ако след приключване на мандата на настоящата Централна избирателна комисия, партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, са по-малко от 2 или повече от 2. Вярно, че към настоящия момент 2 са политическите сили, които имат такива представители. Това са НДСВ и Синята коалиция. Но не можем да знаем какво ще се случи след май месец, след 4 години, след още 4, а все пак кодекса, всички като юристи знаем, се списват правила, които да действат за един по-дълъг период от време. И на трето място, третия проблем, този кодекс не дава възможност за разправедливо числеността на комисията, така както тя е записана, че се състои от 19 души, не дава справедливо съотношение между политическите сили, принцип, който винаги е залягал до сега в изборното законодателство и който е неотменим в парламентарната практика. Затова нашето предложение, като сме се аргументирали защо не може да бъде нечетен броя на членовете, излъчени от парламентарно представените днес партии, е числеността на членовете в Централната избирателна комисия, излъчени от парламентарните партии и коалиции, да бъде от 18 души, като формулата най-общо казано е 18+, и се държи сметка за онези, които имат представители в Европейския парламент. Държим справедливо да бъде записано в правилата съотношението между политическите сили и считаме, че при така предложения текст се постига подобно справедливо решение на въпрос. По същество промяната е изцяло в точка 1, в алинея 3 на член 46, където сме казали, че комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. И тъй като текста, който до сега беше в алинея 8 за членовете от политическите субекти, които имат избрани членове на Европейския парламент, за да няма тавтология, сме изключили този текст от алинея 8, просто за прецизност, там няма промени. По същество промяната е в числеността на, повтарям, членовете общо излъчени от парламентарните групи и ръководството да бъде записано включително председател, заместник-председатели и секретар, а не двама заместник-председатели, както е по сега действащия кодекс. Благодаря ви.
Благодаря и аз. След като чухме становището на вносителя, откривам дебатите по така предложения законопроект. Уважаеми колеги, имате думата за мнение и становище. Заповядайте, госпожо Манолова.
Уважаеми колеги, едва ли има български гражданин, който да не си дава сметка каква е целта на внесения от ГЕРБ законопроект. Да спаси президента Плевнелиев от батака, в който го вкараха самите ГЕРБ. Причината за този законопроект не е някакъв проблем в изборния кодекс. Причината е противоконституционния указ, който издаде президента Плевнелиев. И нека да отбележа, че опасенията са напълно основателни, защото това е първият президент, който е изправен пред реалната угроза след конституционна жалба да бъде установено негово действие, което противоречи на българската конституция. Разбира се, това е в правомощията на Конституционния съд, но такава възможност съществува и съвсем основателно тя притеснява и президента, и неговата администрация, и народните представители от ГЕРБ. Така че нека да го кажа ясно. Няма проблем в изборния кодекс, има проблем в указа на президента и целта на законопроекта на ГЕРБ е да спаси президента Плевнелиев от неговото действие. Второто, което е важно да се каже, че това е една от най-безумните идеи. Промяна в изборния кодекс в частта за Централната избирателна комисия при вече започнали избори. Може би в желанието си да атакуват, да ругаят изборния кодекс, ГЕРБ не са забелязали, че Централната избирателна комисия вече работи. И работи добре. Тя произнесе редица важни решения. Направи го с консенсус, почтено, отговорно и пред очите на всички български граждани. Една голяма част от работата на ЦИК вече е отметната и по отношение на изборните книжа, и на гласуването на българите в чужбина, и на риковете, и на подписките на политическите партии, и на обществения съвет, и на обучителното звено, да не изреждам по-нататък. И нека да го кажа съвсем ясно, това е законопроект, който макар ГЕРБ да установиха колосални проблеми в изборния кодекс, да се свежда до едно единствено нещо. Промяна в състава на ЦИК с увеличението на членовете на ЦИК с един член. Това се оказа голямата драма за ГЕРБ в изборния кодекс и това е съдържанието на техния законопроект. Трябва да кажа и нещо друго съвършено честно. От противоконституционния указ на президента Плевнелиев беше ощетена една партия – ДПС. Като и беше откраднат един член, на който тя имаше законно право съгласно съвършено ясните текстове на изборния кодекс. И в този смисъл аз съм абсолютно съгласна с колегите от ДПС, че тази несправедливост, това беззаконие трябва да бъдат поправени. Само че според нас от Коалиция за България това трябва да бъде поправено чрез отстраняване на закононарушението на този, който го извърши. Президента Плевнелиев, а не чрез поправки на закона. И затова ние сме изготвили конституционна жалба. Събрани са подписи далеч над необходимите. Ще бъде сезиран Конституционния съд и ние очакваме беззаконието да бъде поправено и политическа партия ДПС да получи това, което и се полага не по волята на ГЕРБ, не заради благоволението на ГЕРБ, а по силата на изборния кодекс. Сигурно трябва да кажа и няколко думи за качеството на този законопроект, защото се чуха какви ли не обиди, ругатни от колегите, които седят срещу мен. Аз съм изброила минимум 10 порока на този изборен закон, на тази промяна на изборния кодекс, които ще развия подробно в пленарна зала, но сега ще се спра само на някои от тях. От начина, по който са изписани тези два члена, първо, не става ясно какъв е броят на членовете на ЦИК. От начина, по който е изписана промяната в алинея 3. Дали състава включва 18 члена, включително ръководството, както и членове. И питам аз, както и членовете на партиите, които нямат представители в българския парламент, а в Европарламента, дали са членове като другите или имаме две категории членове. Едни, които са в състава от 18 души, други, които са някакви други членове. Също така това е някакъв принос в българската правна практика да се прави орган с четен брой членове. Това е първия случай, проверете го и вие, когато един орган става от 18 или 20 члена, не мога да кажа точно отколко, четейки тези текстове. Също така е много интересна идеята за постоянния и плаващия състав на Централната избирателна комисия, която подробно е описана в мотивите, но някак си липсва в текста на закона. Също така са пропуснали колегите и да опишат механизма, чрез който членовете на ЦИК, които са излъчени от партиите, които имат представители в Европарламента, излизат от ЦИК. И няма го и механизма, по който ако има членове, ако има партии, които за първи път има членове в Европарламента, получават места в ЦИК. Този механизъм липсва, така че и да предположим, че нещо такова са предвиждали вносителите на този законопроект, то не може да бъде реализирано на практика. Оставям на страна самия факт, че когато се прави един постоянен орган, каквато е Централната избирателна комисия, няма как да залагаш някакви хипотези за промени в членския състав, защото тук резонно възниква въпроса при следващи парламентарни избори, които, да кажем, ще се проведат след 2 години или даже тогава, когато са редовните парламентарни избори, значи ли това, че съотношението в ЦИК трябва да се промени, т.е. да се промени целият състав? Изобщо вниква ли някой тук в мисълта за това, що е то мандатен орган, който има постоянен състав? Не става ясно, освен това, и по какъв начин ще се прави замяната, всъщност влизането на този 20 член, ако приемем, че всеки от 20 члена. Написано е, че те са 18 плюс, или да предположим, че са 20, но има едни ясни срокове в изборния кодекс, кога се структурира ЦИК. Това става 15 дни след изборите. Вече има указ на президента. Кога ще влиза този 20 член? Ще влиза ли изобщо? Кога ще се случва? можем само да правим някакви предположения. Има един много интересен термин в този законопроект, който аз виждам за първи път. Това е терминът представени партии. Кои са тези представени партии, между които президента ще определя съотношението при назначаването на членовете, къде са представени? Дали става дума за тези около 300 партии, които съществуват изобщо в публичния живот? Дали става дума за тези, които са в парламента, но не са парламентарно представени по смисъла на легалната дефиниция? Отново можем да гадаем дали тук, например, не се имат предвид и тримата членове на партията на Николай Бареков, които са народни представители. Те на практика са представени в парламента. Тях ли имат предвид, нещо друго ли имат предвид? Можем да хвърляме боб. Дали пък няма да направят ЦИК от 300 члена? Ако приемем, че представени са всички партии, които съществуват в българския политически живот, тогава може би това имат предвид. Но това го няма в закона, това са предположения. Защото просто от понятията, които използват, не става ясно какво са имали предвид. Сега за коректност трябва да кажа, че и термина парламентарно представени партии съществува. Но не става ясно дали парламентарно представените предлагат само ръководството, а президента разпределя членския състав между изобщо представените партии. И тогава наистина също става една много и прелюбопитна въртележка, по която също можем да разсъждаваме, но не знам как президента ще изпълни това предписание на този закон. Сега по отношение на упрека, че видите ли, изборния кодекс бил писан за този парламент. Аз няма да навлизам в дебата за това дали ръководството на ЦИК, ако има 10 партии или 7 партии, трябва да има 7 заместник-председатели. Ние сме си дали нашия ясен отговор в текста на изборния кодекс. Но ако това е най-големия проблем на действащия изборен кодекс, кажете ми откровеното признание, че 20-членния състав се напасва по отношение на партиите в 42-то Народно събрание, не е ли откровено лицемерие? Значи изборния кодекс действащия е лош, защото е направен за този парламент, но пък вносителите добавят един член, за да се напасне съотношението на парламентарно представените партии. Мога да говоря още, предполагам, че в тази посока ще се случи дебата в пленарна зала. За мен този законопроект е едно правно нищо. Ако бъде прият в този вид, той просто не може да произведе никакво реално действие. И го казвам, може би щях да спеста част от тези критики. Но всичко, което се каза, цялата помия, която се изля върху изборния кодекс, мина всички граници даже на нормалното опозиционно поведение. И се очакваше поне от хора, които са толкова критични към едни текстове, които са ясни, прилагат се и се прилагат добре, да се постараят в момента, в който правят закон за изменение и допълнение на действащия изборен кодекс. И според мен е най-важният аргумент. Най-важният аргумент. Когато няма основателна причина за промени в изборен кодекс, особено в фазата на провеждане на избори, те просто не трябва да се правят. Защото това е най-лошата от, възможно, най-лошите практики. Вие можете, разбира се, до изборите да направите още десетина промени в изборния кодекс. Можете да ги предлагате, ако има кой да ви подкрепи да ги приемате. Това, което искам да кажа, ние в това няма да участвам. Носете си отговорността за промени в изборния кодекс, колкото искате ги предложете, колкото искате ги направете, но отговорността за това е ваша, на политическа партия ГЕРБ. А отговорността за ситуацията, в която една парламентарна партия е ощетена, е на президента Плевнелиев. И така или иначе, и той ще си понесе отговорността, както и всички български граждани, институциите, народните представители за своите действия. Мисля, че стана ясно от това, което казах, че ние ще гласуваме против този законопроект. Можете да си го поддържате, да си го подкрепяте. Отговорността за това е ваша.
Благодаря, госпожо Манолова. Госпожо Сачева, реплика ли желаете?
По-скоро да отговоря на част от въпросите, добре, които бяха повдигнати. Няма да се спирам на всичкото това, което беше казано по отношение на българския президент, но ако ревностните защитници на сега действащия изборен кодекс считат, че съотношението между политическите субекти в Народното събрание в момента е справедливо да бъде 6 към 6, 3 към 2, каквото искат да ни убедят колегите от Коалиция за България, но в това число те да имат излъчен и председател, аз мисля, че сме много далеч от принципа за справедливост, просто защото не сте спечелили избори. Но не е това най-важният момент. Проблема с... Ще се постарая бързо по въпросите. Дали до момента е имало четен брой? Не е имало четен брой, но и за първи път е предвидено с 2/3 да се взима решенията в Централната избирателна комисия, поради което не можем да стигнем до хипотеза, каквато някои ваши членове на правната комисия от Коалиция за България обясняваха, че би се стигнало до паритет 10 към 10. На следващо място няма разписан вариант за излизане на членове от Централната избирателна комисия. Ние не предлагаме текстове за промяна в онези норми, които уреждат мандатността. Така че проблема и отговорността, понеже повдигнахте въпроса за отговорността, е на авторите на този кодекс, с какъвто проблем най-вероятно ще се сблъскаме непосредствено след произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент. Тогава вече вероятно ще има законопроекти за изменения, но от други политически субекти в този парламент. Какво би направил президента, кога ще влезне в сила? Предложили сме заключителна разпоредба, че закона влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Ясно е, че ще действа занапред. И ясно е от останалите алинеи на член 46, как трябва да бъде допълнен този член, ако в състава на комисията, ако се подкрепи законопроекта в зала. На останалите критики няма да обръщам внимание в момента и няма да посоча аргументи, ще ги запазя и аз за пленарна зала.
Благодаря, госпожа Цачева. Други колеги? Добре, последно изречение, госпожо. Да.
Ние не сме превръщали в участието на представители на БСП в ЦИК в някаква битка. Ние сме единствената партия, която предложи от своята квота половината и състав представители на граждански организации. Удобно забравяте, но председателя на Централната избирателна комисия беше предложен от граждански организации. От повече от 10 граждански организации. Така че това не е партийна квота на БСП. Това е гражданско лице, което между другото по един изключително достоен, почтен и открит начин ръководи работата на Централната избирателна комисия. Вие не ми отговорихте на останалите въпроси, аз не се учудвам, защото просто на тях отговор няма. По отношение на това как ще влизат и излизат едни от членовете на Централната избирателна комисия при условията на плаващ и постоянен състав, ще ви кажа, че ние сме предложили и сме гласували един постоянен орган, мандатен орган за период от 5 календарни години, което означава, че след всеки избори за Европарламент или за парламент, този орган няма да бъде променен. Всъщност това е основна препоръка на Венецианската комисия. Това е основна препоръка на международните организации, но тук се бърка елементарен принцип. Мандатните органи, а такива има много в държавата, продължават своите мандати независимо от промените в органите, които са ги излъчили. И това е един основен принцип. Да, според мен много е възможно да има необходимост от промени в изборния кодекс след изборите. Изборния кодекс не е свещена крава. Аз лично от сега виждам една налагаща се промяна. И това е промяна по отношение възможността на президента Плевнелиев изобщо да назначава членове в Централната избирателна комисия. Ако има промени, ще го предложа, защото той не оправда доверието, което му гласува парламент.
Благодаря, госпожо Манолова. Господин Лазаров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, от изказването на госпожа Манолова разбрах няколко неща. Първото е, с оглед това, което тя смята да предложи за промяна в изборния кодекс, президент да не назначава за бъдещи членове, разбрах, че от сега БСП е наясно, че следващи президентски избор няма да бъдат спечелени от БСП, ще бъде друг кандидат. Второто, което ми стана ясно, и бих препоръчал на госпожа Манолова просто да замълчи да ние дебатира тази тема, споменавайки Венецианска комисия, ами предупреждавахме ви, цитирахме ви, освен ние и Венецианска комисия, и ОСЕ, и ПАСЕ, че в последната секунда буквално не се правят промени в изборните правила. Кашата, която вие забъркахте с този неясен текст, води до това сега. Да, има избрана ЦИК в последната минута, в последната секунда и се налага тези промени. Ако се бяхте слушали в думите тези избори да бъдат проведени по действащия изборния кодекс, нямаше да стигне до тази каша. Така си замълчете, госпожо Манолова, поне вие. Защото вие сте много наясно с тези предупреждения и те са и от 2009-та, между другото година, във вашето изборно законодателство. И те са категорични. Що се касае до останалите неща, аз също се запразя правото в зала, но истината е третата. Направихте, изгубихте сумата обществена енергия, много говорене имаше, внесахте БСП, вие, без никакъв консенсус, един изборен кодекс, който беше излишен, само и само да промените Централната избирателна комисия. Това е истината. И нека да си я кажем, нека да бъде ясна за всички. Но доведахте с това си желание за служебна победа, ето тая каша, която забъркахте. И аз веднага ще ви прочета едно решение на ЦИК, може би увлечени в аритметиките и сметките, които сте ги правили за служебна победа, за състава на ЦИК, а и предриковите така се получава. Не сте обърнали внимание на това решение на ЦИК, госпожо Манолова? И то е от 21.3. И вижте какво се казва в точка 12. Областните управители правят предложение за състав на РИК и го изпраща заедно с документи по член 60 и така нататък. Макар че в кодекса пише друго. Правят го, ако има постигнато съгласие. Но тук изрично е написано, че при всички положения областните управители си ясни, че и са. Е, верно е, това решение след това. Айде да ви подскажа и коригирано. Но пак не в смисъл, в който е изложен в РИК. Така че замълчете, госпожо Манола, предупреждавахме ви, забърках тия кашата вие.
Благодаря, господин Лазаров. Реплика. Да.
Аз мисля, че вие пък въобще, внасяйки този зид за промени в ЦИК по време на започнали избори, няма за какво да говорите за Венецианската комисия. Е, това вече наистина е прецедент. Вече това наистина е прецедент. Да се опитваш да променяш ЦИК 20 дни след като е стартирала подготовката за изборите, така че изобщо не споменавайте нито ОССЕ, нито ПАСЕ, нито Венецианската комисия. А що се касае до съставите на РИК, аз много се надявам, че тази ЦИК ще бъде различна от ЦИК на ГЕРБ, където ГЕРБ имаха 10 членове, БСП 4, ДПС 3, тази вашата ЦИК, която искате да прави и евроизборите. Тази ЦИК си позволи да назначи в 31 районни избирателни комисии председатели само от ГЕРБ. Аз много се надявам, че тази новата ЦИК, която на вас изобщо не ви харесва, ще постъпи по един достоен, честен и обективен начин, и ще разпредели местата в ръководствата на РИК-овете според съотношението на парламентарните сили, а не според това какво мнозинство може да постигне в своя състав.
Понеже дадахте тая възможност, госпожо
Манолова. За дуплика само.
Да, за дуплика. Аз уважавам членовете на Централната избирателна комисия. Те всички са професионалисти. Стига да ги оставите спокойно да работят, но се притеснявам, госпожо Манолова. Прочетох ви едно решение, погледнете го и то от 23-ти. Бързането, госпожо Манолова, което вие наложихте, да смените Централната избирателна комисия, да я подмените, за да спечелите тези избори, както каза господин Станишев, земята ще изрове, но трябва най-сетне да спечелим европейските избори, води до това госпожо Манолова от 23-я, втори или ден от съставянето на ЦИК. Ето за това става въпрос. Аз ги уважавам колегите. Коригирали си ги след това решението. И ние ще бъдем свидетели поради това бързане, госпожо Манолова, наложено от вас, не влизах в диалог, поради това бързане, за съжаление, не ми се иска да укам, може би ще бъдем свидетели на други такива грешки.
Благодаря, господин Лавров. Има ли други желаещи да вземат отношение? Не. Заповядайте.
Уважаеми колеги, аз искам да така да кажа, защо пък ви държите този избирателен кодекс да беше вашия останал в сила. Защото в него имаше два текста, не ви непрекъснато плюете за новия избирателен кодекс и защо на всяка цена искахте да остане кодекса Фидосова в сила. Защото той имаше два текста, които ви осигуряваха служебната победа и вие в никакъв случай не искахте да се разделите с тях. Първият текст беше именно този, който ви осигуряваше мнозинството в комисиите, от централната до секционните, и при който аз като неизменен член 20 и няколко години в районни общински комисии, искам да ви кажа, че за първи път при последните избори вашите членове оттам нататък, осигурявайки едно мнозинство и гласувайки по указания отвънка какво трябва да гласуват, дори нямаха избирателни кодекси в ръцете си. Десислава Атанасова като от Русе много добре знае тяхния председател Иван Иванов по какъв начин получаваше указанията всяко едно решение как трябваше да се вземе. Това беше единия текст. А втория текст беше онзи от член 53 алинея 4, който казваше, че ако няма мнозинство, няма решение и то не подлежи на обжалване. По този начин ви елиминирахте абсолютно всички жалби на останалите партии, свързани с драстични закононарушения на изборния процес, и по този начин ви си осигурихте другата служебна победа. Искам да ви кажа, че аз няма да повтарям мотивите ви за внасене от гледна точка на това, че действително искате да замажете така гафа на президента. Мъчих се чисто юридически да вникна в логиката на мотивите на вашето предложение и виждам пълни противоречия. Това, което каза и госпожа Манолова. От една страна, ви въвеждате един състав от 18 членове, който обаче за в бъдеще е абсолютно неясен. Примерно, ако на следващите парламентарни избори влязат две партии, парламентарно представени, и 7-8 листи от Европейския парламент, значи ние ще имаме две партии, които ще попълват 18 членове, при което как ще се запази правилото да нямат мнозинство, и ще се нанизват, и ще се нанизват, и ще се нанизват допълнително променлива квота от N брой. В 5-годишния мандат ще имаме нов изборен кодекс при нови правила. Именно за това говорим, че противно на това стабилно законодателство, което трябва да имаме, вие правите една ондурма непрекъснато да нагласите според интереса си текстовете на закона, което действително е един прецедент. Абсолютно прецедент.
Благодаря. Благодаря. Да. Други желаещи има ли за изказване?
Имам си въздържане.
Добре, оценявам това. Тогава съм. Да. Добре. Добре. Аз. Добре, заповядайте, господин.
Ами, председател, нямаше да се изказвам, но чух и отляво, и отдясно как с патос се произнасят указанията и напътствията на Венецианската комисия. Колеги, нямате право да говорите за Венецианска комисия отляво отдясно. Защото тази Венецианска комисия
тези ограничени мисии на ОССЕ, тези докладчици на ПАСЕ на няколко пъти ви оказваха най-настойчиво да се уреди агитацията на език, различен от български. Вие това не го сторихте, затова моля ви, не говорете за Венецианска комисия. Благодаря ви.
Благодаря и аз, господин Хамид. Господин Нотев, вие? Отведе.
Казах нещо, което веднага нарушавам. Моля за извинение. Казах, че ще се въздържим представителите на Атака. Имам предвид това, че ударите под кръста между двете спорещи страни вече достигнаха до едно безконтролно ниво. Нека да си припомним какво заявиха пред нас членовете на новоизбраната Централна избирателна комисия. Те казаха, че ще работят, забравяйки за някаква обвързаност, принадлежност към политическата сила, която ги е издигнала. Говореха нещо за една стъклена стая, в условия на пълна прозрачност, в интерес на честността и обективността на изборните резултати. Каква е тази битка за надмощие с един член в рамките на тази комисия? Нали си представяте, че водейки толкова остро тази битка, признаваме за това, че от мнозинството в комисията зависи някакво доминиране в нея. И то партийно обосновено. Някакси не ни звучи, позволете да се позова на това, че ние сме дистанцирани от възможността да упражним такава позиция, разбира се, с двамата члена, които са предложени в ЦИК от състава на Атака. Но това в конкретния случай се явява известно предимство. Моля да престанем с този спор, да се върнем към чисто правните и юридически аргументи, когато анализираме решението на президента и съответно решението на парламента, за да можем да бъдем полезни и да спечелим уважението на гражданите на страната, които следят този дебат и които няма как да не забелязват това, което, на което обърнах вашето внимание. Благодаря.
И аз благодаря, господин Нотев. Позволете ми, ако няма други желаещи да изрази нашата позиция с две изречения. Ние, както вече бяхме обявили и по-рано, ще подкрепим този законопроект по следните причини. Първо, не считаме, че действащият изборен кодекс е съдържал някакви неясни текстове. Напротив, продължаваме да считаме, че изборният кодекс действащия беше пределно ясен и указваше точно начина, по който трябваше да бъдат назначени, съответно избрани членовете на Централната избирателна комисия. За съжаление обаче, президентът не постъпи съгласно буквата и текста на изборния кодекс и назначи Централна избирателна комисия в състав, който открито ощети Движението за права и свободи, като го лиши от един от полагащите му се членове. Независимо от факта, че има и, знаете, решение нарочно на Народното събрание, точка 2 в рамките на решението за избиране на ръководство на Централната избирателна комисия, което указваше точно как трябва да стане. Сега вече обаче сме изправени пред тази фактическа ситуация. И ние бяхме заявили, че очакваме законодателна инициатива, която да коригира тази фактическа ситуация, в която единственото ощетение е Движението за права и свободи. Заявихме, че ще подкрепим всяка законодателна инициатива, независимо от къде идва тя, тъй като ние самите се въздържаме от такава. Тоест, заявихме, че няма да упражним и няма да бъдем съвносители. И изпълнихме този свой ангажимент. Така че ние приемаме този законопроект именно като целящ да коригира една открита несправедливост, която беше извършена спрямо нас. От тук нататък този текст, който е внесен, разбира се, аз също съм съгласен, че той не е съвсем безупречен и се нуждае може би от известни корекции между първо и второ четене, които се надявам да ги направим заедно в бърз порядък, за да може колкото се може по-скоро
това изменение да бъде прието окончателно и да бъде назначен нашият трети кандидат за член на Централната избирателна комисия. Това е нашата позиция. Има ли други желаящи? Ако не, закривам разискванията. Може ли някой да извика Митхат? Той е отвън някъде. Янаки, ще се върне ли? Да, добре. Той е там, може би, в коридор. Да. И пристъпваме към гласуването на Законопроекта за изменение на изборния кодекс, номер 454-01-39, внесен от Цецка Цачева и група народни представители, който е съгласен да бъде подкрепен на първо четене този законопроект. Моля да гласува. 11 за. Благодаря. Против? 6. Да. Против 6. Въздържали се 2. Значи с 11 гласа за, 6 против и 2 въздържали се, законопроектът е подкрепен на първо гласуване от Комисията по правни въпроси. Поради изчерпване на дневния ред, ви благодаря, уважаеми колеги, и закривам днешното заседание.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по правни въпроси, което се проведе на 1 април.
Радио К2 от мястото на събитието.